Սկզբում նա շշմել էր, և իր սոսկումի մեջ մի քանի բառ թռցրեց բերանից, բառեր, որոնք շատ էին մատնում նրան. «Արյուն, արժանի եմ»։ Բայց իսկույն զսպեց իրեն. «Ինչ ասի, ինչ պատասխանի»։ «Դեռ ոչինչ չի պատրաստել, միայն մի բան ունի պատրաստ. Անհիմն մի ժխտում. Հորս մահվան մեջ մեղավոր չեմ»։ Ահա նրա ցանկապատը արժամապես. Իսկ այդ ցանկապատի ետև գուցե դեռ մի բան կկառուցի. Մի որևէ մարտապատնեշ։ Մեր տալիք հարցերը կանխելով, նա շտապում է բացատրել իր առաջին մատնող բացականչությունները և ասում, թե իրեն մեղավոր է նկատում միայն ծառա Գրիգորիի մահվան համար. «Այդ արյան համար մեղավոր եմ. Բայց ով է սպանել հորս, պարոնայք, ով է սպանել, ով կարող է սպանած լինել, եթե ես չեմ»։ «Լսում եք»։ Մեզ է հարցնում այդ բանը։ Մեզ, որ եկել ենք այդ նույն հարցը հենց իրեն տալու։ «Լսում եք այդ նախատրամադրող պստիկ մի խոսքը»։ «Եթե ես չեմ»։ Այդ կենդանական խորամանկությունը, այդ միամտությունն ու Կարամազովյան անհամբերությունը։ «Ես չեմ սպանողը»։ Եվ էլ մտքովդ էլ չանցնի, թե ես եմ։ «Ուզում էի սպանել, պարոնայք, ուզում էի սպանել»։ Խոստովանում է իսկույն։ «Շտապում է, ո սոսկալի շտապում»։ «Բայց մեղավոր չեմ այնուամենայնիվ, ես չեմ սպանողը»։ Նա զիջողություն է անում մեզ, թե ուզում էր սպանել, այսինքն թե տեսեք որքան անկեղծ եմ։ «Դե ուրեմն իսկույն ևեթ հավատացեք, որ ես չեմ սպանողը»։ Ω, այսպիսի դեպքերում ոչրագործը երբեմն անհավատալիորեն թեթևամիտ ու դյուրահավատ է դառնում։ Եվ ահա այդ պահին, իբրև թե բոլորովին պատահականորեն, քննիչը հանկարծ ամենամիամիտ հարցը տվեց նրան. «Բայց արդյոք Սմերդյակովը չէ սպանողը»։ Եվ պատահեց այն, ինչ սպասում էինք. նա սոսկալի բարկացավ, որ կանխեցինք իրեն, և անակնկալի բերեցինք, երբ ինքը դեռ ժամանակ չէր ունեցել նախապատրաստելու, ընտրելու և որսալու այն վայրկյանը, ուր Սմերդյակովին մեջտեղ հանելն ամենից ավելի հավանական կլիներ։ Ըստ իր բնավորության, ուղղակի նետվեց դեպի մյուս ծայրահեղությունը, և ինքը սկսեց ամբողջ եռանդով հավատացնել մեզ, թե Սմերդյակովը չէր կարող սպանել, ընդունակ չէ սպանելու։ «Բայց մի հավատակ նրան, դա պարզապես նրա խորամանկությունն է»։ «Դեռ բնավ»։ «Բնավել չի հրաժարվում Սմերդյակովից, ընդհակառակը, դեռ մեջտեղ կգցի նրան, որովհետև էլ ում կարող է մեջտեղ գցել, եթե ոչ նրան»։ «Բայց մի ուրիշ անգամ կանի այդ բանը»։ Որովհետև այդ րոպեին փչացավ գործը։ «Գուցե միայն հաջորդ օրը կամ նույնիսկ մի քանի օր հետո մեջտեղ կգցի»՝ գտնելով այն պահը, երբ ինքը կգոռա մեր երեսին. «Տեսնում եք, ես ինքս ձեզնից ավելի էի ժխտում Սմերդյակովի խնդիրը. ինքներդ հիշում եք, բայց հիմա ես էլ համոզվեցի, որ նա է սպանել. Նա պետք է սպանած լինի»։ Իսկ առայժմ նա ընկրկում է մռայլ ու ջղային մի ժխտումով։ Սակայն ահաբեկությունն ու ցասումը նրան թելադրում են շատ անճարակ ու անճշմարտանման մի բացատրություն տալ, թե ինչպես ինքը հոր պատուհանից ներս է նայել ու պատկառանքով ետ քաշվել պատուհանից։ «Խնդիրն այն է, որ նա դեռ չգիտե հանգամանքները. Չգիտե, թե ինչ աստիճան կարևոր ցուցմունք է տվել ուշքի եկած Գրիգորին»։ Սկսում ենք խուզարկել նրան։ Խուզարկությունը զայրացնում է նրան, բայց և քաջալերում, որովհետև 3000-ը լրիվ չգտանք նրա մոտ, գտանք միայն կեսը։ Եվ իհարկե, այդ ցասկոտ լռության ու ժխտման պահին էր միայն, որ քսակի գաղափարն առաջին անգամ փայլատակեց նրա մտքում։ Անտարակույս, ինքն էլ զգում էր իր հնարած պատմության ամբողջ անհավատալիությունը և տանջվում էր, սոսկալի տանջվում, թե ինչպես ավելի ճշմարտանման դարձնի։ Այնպես հնարի, որ մի ամբողջ հավաստի վեբ դուրս գա դրանից։ Այդպիսի դեպքերում քննիչների առաջնագույն, ամենագլխավոր խնդիրն է չթողնել, որ պատրաստվի հանցագործը, հանկարծակիի բերել նրան, որպեսզի իր փայփայած մտքերը դուրս տա ամենայն պարզամտությամբ, դրանց սուտը մատնող անհավանականությամբ ու հակասություններով։ Իսկ ստիպելու համար, որ հանցագործը խոսի, կա միայն մեկ հնարավորություն. Անակնկալորեն ու կարծես պատահաբար մի որևէ նոր փաստ հայտնել նրան. Գործի մի որևէ հանգամանք, որ վիթխարի կարևորություն ունեցող բան է, բայց որը նա ոչ մի կերպ չէր ենթադրում մինչ այդ, և ոչ մի կերպ չէր կարող նախատեսել. Այդ փաստը պատրաստ էր մեր ձեռքում. Օ, վաղուց պատրաստ, դա ուշքի եկած Գրիգորիի ցուցմունքն էր բաց դրան մասին, որտեղից դուրս է փախել մեղադրյալը. Այդ դրան մասին նա բոլորովին մոռացել էր ու չէր էլ ենթադրում, որ Գրիգորին կարող է տեսած լինել. Ազդեցությունը վիթխարի եղավ. Նա վեր թռավ ու հանկարծ գոռաց. «Ուրեմն Սմերդյակովն է սպանել, Սմերդյակովը»։ Եվ ահա այդպիսով դուրս տվեց իր փայփայած, իր հիմնական միտքը, դուրս տվեց ամենից ավելի անհավանական ձևով, որովհետև Սմերդյակովը կարող էր սպանած լինել միայն այն պահին, երբ մեղադրյալը արդեն տապալել էր Գրիգորին ու փախել էր. Իսկ երբ հայտնեցինք նրան, որ Գրիգորին բաց դուռը տեսել է իր ընկնելուց առաջ, իսկ սենյակից դուրս գալու րոպեին լսել է Սմերդյակովի տնքոցները միջնորմի ետևից, Կարամազովն ուղղակի ջախջախվեց. Իմ աշխատակիցը, մեր հարգելի ու սրամիտ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, հետո ինձ ասաց, որ լալու չափ խղճացել է նրան այդ վարկյանին. Եվ ահա հենց այդ վարկյանին էլ, գործը շտկելու համար, նա փութաց պատմել մեզ այդ տխրահրչակ կսակի մասին. Այսինքն թե, թող այդպես լինի, լսեցեք այս պատմությունը. Պարոնայք ատենակալներ, ես արդեն հայտնեցի ձեզ, թե ինչու այդ կսակի մեջ կարված փողի մտածածին պատմությունը, ոչ միայն անհետեթություն եմ համարում, այլև ամենից ավելի անհավանական հերյուրանք, որ կարելի էր հնարել տվյալ պարագային. Եթե նույնիսկ մեկը գրազ գար, որան հավատալի մի բան կհնարի ու կասի, այդ դեպքում իսկ անկարելի կլիներ ավելի անհավանական մի բան գտնել. Խնդիրն այն է, որ հոխորտացող վիպասանին կարելի է մանրամասնություններով պապանձեցնել ու ջաղջախել, հենց այն մանրամասնություններով, որոնցով միշտ էլ այնքան հարուստ է իրականությունը, և որոնք, իբր թե որպես աննշան ու ավելորդ մի մանրուք, միշտ էլ անտեսվում են այդ ցախորդ ու ակամա հորինիչների կողմից, և նույնիսկ երբեք նրանց մտքով էլ չեն անցնում։ Օ, այդ րոպեին նրանց չեն էլ հետաքրքրում այդ մանրամասնությունները։ Նրանց միտքը փառահեղ ամբողջությունն է ստեղծում միայն։ Եվ մեկ էլ ահա, մարդիկ հանդգնում են մի որևէ մանրուք դեմ անել նրանց։ Բայց հենց դրանով էլ նրանք բռնվում են։ Հարց է տրվում մեղադրյալին. «Լավ, բայց ձեր քսակը կարելու համար, որտեղից բարեհաճեցիք վերցնել կտորը, ով կարեց ձեզ համար»։ «Ինքս կարեցի»։ «Իսկ կտավը, որտեղից բարեհաճեցիք վերցնել»։ Մեղադրյալն արդեն վիրավորվում է, գրեթե անարգական մի մանրուք է համարում դա իր համար, և անկեղծորեն է վիրավորվում, կհավատաք։ Բայց նրանք բոլորն էլ այդպես են։ «Իմ վերնաշապկից պատրեցի»։ «Շատ լավ, ուրեմն վաղն ևեթ ձեր սպիտակեղենի մեջ կգտնենք այդ վերնաշապիկը, որից մի կտոր պոկված է»։ «Եվ նկատի առեք, պարոնայք ատենակալներ, եթե իսկապես գտնեինք այդ վերնաշապիկը, և ինչպես կարելի էր չգտնել նրա ճամբրուկում կամ պահարանում, եթե իրոք այդպիսի մի վերնաշապիկ գոյություն ունենար»։ «Չէ, որ դա մի փաստ կլիներ արդեն»։ «Շոշափելի մի փաստ, հոգուտ նրա ցուցմունքի ճշմարտության»։ «Բայց նա չի կարողանում այդ բանն ըմբռնել»։ «Չեմ հիշում»։ «Գուցե վերնաշապկից չէր»։ «Տանտիրուհու տնային գլխարկի մեջ կարեցի»։ «Ի՞նչ տնային գլխարկ»։ «Նրանից վերցրի, գցել էր մի կողմ, կոլենկորե հին անպետք մի բան»։ «Եվ հաստատ հիշում եք այդ բանը»։ «Ոչ, հաստատ չեմ հիշում»։ «Եվ բարկանում է»։ «Բարկանում»։ «Այնինչ պատկերացրեք, ինչպես կարելի է չհիշել»։ «Մարդկային կյանքի ամենասարսափելի րոպեներին, ասենք երբ մահապատժի են տանում»։ «Ահա հենց այդ մանրուքներն են տպավորվում հիշողության մեջ»։ «Մարդը ամեն ինչ կմոռանա, բայց ճանապարհին մի որևէ կանաչ տանիք է տեսել աչքը»։ «Կամ էլ խաչի վրա թառած մի ճայակ»։ Եվ ահա այդ բանը կհիշի։ Չէ՞ որ նա իր քսակը կարելիս թաքնվում էր տնեցիներից, եւ նա պետք է հիշեր, թե ինչ ստորացուցիչ կերպով տանջվում էր ասեղը ձեռքին, վախենալով, որ հանկարծ մեկը ներս կմտնի ու անակնկալի կբերի իրեն։ Եվ ինչպես ամեն մի ձայնից վեր էր թռնում ու վազում միջնորմի ետև, նրա բնակարանում միջնորմ կա։ Բայց պարոնայք հատենակալներ, ինչու եմ այս բոլորը ասում ձեզ, բոլոր այս մանրամասնությունները, այս մանրուքները, բացականչեց հանկարծ Իպոլիտ Կիրիլովիչը։ Այ հենց այն պատճառով, որ մեղադրյալը դեռ մինչև այս րոպեն էլ համառորեն պնդում է ամբողջ այդ անհեթեթությունը, ամբողջ այս երկու ամսվա ընթացքում, նրա համար ճակատագրական այդ գիշերից ի վեր, նա ոչինչ չի բացատրել, ոչ մի հավաստի, պարզաբանող հանգամանք չի ավելացրել իր նախկին ցնորական ցուցմունքների վրա։ Այսինքն թե մանրուքներ են այդ բոլորը, դուք հավատացեք իմ ազնիվ խոսքին։ Օ, մենք սիրով կհավատանք, մենք տենչում ենք հավատալ, թեկուզ ազնիվ խոսքին։ Ինչ է, մարդկային արյան ծարավի շնագայլեր ենք մենք։ Տվեք, ցույց տվեք մեզ գոնե մի հատիկ փաստ հոգուտ մեղադրյալի, և մենք ուրախանանք։ Բայց թող լինի շոշափելի, իրական փաստ, և ոչ թե մեղադրյալի հարազատ եղբոր եզրակացությունը նրա դեմքի արտահայտությունից, կամ էլ այն ենթադրությունը, թե իբր նա իր կուրցքն էր ծեծում, անպայման իր այդ քսակն էր ուզում մատնացույց անել, այն էլ մթան մեջ։ Մենք ուրախանանք նոր փաստի համար։ Առաջինը մենք կհրաժարվենք մեր մեղադրանքից և կփութանք հրաժարվել։ Իսկ այժմ արդարությունն է աղաղակում, և մենք պնդում ենք, մենք ոչ մի բանից հրաժարվել չենք կարող։ Իպոլիտ Կիրիլովիչն անցավ իր ճառի ավարտին։ Տենդի մեջ էր, կարծես, աղաղակում էր թափված արյան համար, հայրական արյան, որ թափել էր հայրասպան որդին, կողոպուտի ստոր նպատակով։ Հարապնդորեն մատնացույց էր անում փաստերի ողբերգական ու աղաղակող ամբողջությունը։ Եվ ինչ էլ լսեք իր տաղանդով հրճակված դատապաշտպանից, չկարողացավ զսպել իրեն Իպոլիտ Կիրիլովիչը։ Ինչպիսի պերճաբարբար ու սրտառուճ խոսքեր էլ ասվեն այստեղ, ձեր զգայուն լարերին զարկող խոսքեր, այնուամենայնիվ հիշեցեք, որ այս րոպեին դուք գտնվում եք մեր արդարադատության սրբավայրում։ Հիշեցեք, որ դուք պաշտպաններն եք մեր արդարության, պաշտպանները մեր սրբազան Ռուսաստանի, նրա հիմունքների, ընտանեկան հարկի, ամենայն սրբության։ Այո, դուք այստեղ Ռուսաստանն եք ներկայացնում տվյալ պահին, և ձեր դատավճիռը պիտի հնչի ոչ միայն այս դահլիճում, այլև ամբողջ Ռուսաստանում, և ամբողջ Ռուսաստանը պիտի լսի ձեզ, որպես իր պաշտպաններին ու դատավորներին, և ձեր դատավճիռը պիտի քաջալերի կամ հուսալքի նրան։ Արդ մի նահատակեք Ռուսաստանն ու նրա ակնկալությունները։ Մեր ճակատագրական տրոյկան խոյանում է գլխապատար և գուցե դեպի կործանում, ու վաղուց արդեն ամբողջ Ռուսաստանում ձեռքերը մեկնում են և կոչանում կանգնեցնել այդ կատաղի, այդ անզուս պարշավը։ Եվ եթե ուրիշ ժողովուրդներն առայժմ դեռ մի կողմ են քաշվում և ճամփա տալիս սրարշավ տրոյկային, դա գուցե բոլորովին էլ պատկառանք զգալուց չէ, ինչպես ուզում էր կարծել բանաստեղծը, այլ պարզապես սոսկումից, նկատի առեք այդ բանը, սոսկումից, գուցե նաև նողկանքից, բայց դեռ լավ է այն, որ մի կողմ են քաշվում։ Մեկ էլ տեսար, կդադարեն մի կողմ քաշվել և ամուր պատի նման դեմ կելնեն խոյացող տեսիլքի առաջ, իրենք իսկ կկանգնեցնեն մեր սանձարձակության խելագար արշավը, ի խնդիր իրենց սեփական փրկության, լուսավորության ու քաղաքակրթության։ Մենք արդեն լսել ենք այդ տագնապալի ձայները Եվրոպայից, դրանք սկսում են հնչել արդեն, ուրեմն մի գայթակղեցնեք նրանց, մի կուտակեք նրանց հարաճուն ատելությունը այնպիսի մի դատավճրով, որ արդարացնում է հոր սպանությունը հարազատ որդու ձեռքով։ Մի խոսքով, Իպոլիտ Կիրիլովիչը թեև շատ էր տարվել իր փաստարկությամբ, բայց այնուամենայնիվ այս ոգեշունչ կոչով ավարտեց իր ճառը։ Եվ իրոք, թողած տպավորությունն արտակարգեր։ Ճառը վերջացնելուց հետո շտապ դուրս եկավ, և կրկնում եմ, համարյա ուշաթափվեց մյուս սենյակում։ Դահլիճը չէր ծափահարում, բայց լրջամիտ մարդիկ գոհ էին։ Միայն տիկինները այնքան էլ գոհ չէին, սակայն նրանց էլ այնուամենայնիվ դուր էր եկել նրա պերճախոսությունը, մանավանդ որ դրա հետևանքներից բոլորովին չէին վախենում, և ամենայն վստահությամբ սպասում էին Ֆետյուկովիչի ճառին։ Վերջապես նա կսկսի խոսել և անշուշտ բոլորին կհաղթի։ Բոլորը նայում էին Միտյային։ Դատախազի ամբողջ ճառի ընթացքում նա լուռ նստել էր, ձեռքերը բռունց քարած, ատամները սեղմած, գլխահակ։ Մերթ ընդ մերթ միայն բարձրացնում էր գլուխը և լսում։ Մանավանդ, երբ խոսքը վերաբերում էր Գրուշենկային, երբ դատախազը մեջ բերեց Ռակիտինի կարծիքը Գրուշենկայի մասին, Միտյայի դեմքին արհամարական ու զայրալից մի ժպիտ երևաց, և նա բավական լսելի ձայնով բացականչեց. «Բեռնարներ»։ Իսկ երբ Իպոլիտ Կիրիլովիչը պատմում էր, թե ինչպես է ինքը հարցաքննել ու տանջել նրան մոքրուեյում, Միտյան գլուխը բարձրացրեց ու լսեց ահռելի հետաքրքրությամբ։ Եղավ նույնիսկ մի պահ, երբ նա կարծես ուզում էր վեր թռնել ու մի բան գոռալ, բայց զսպեց իրեն, և միայն ուսերը թոթվեց արհամարանքով։ Հետագայում մեր քաղաքի մարդիկ խոսակցության առարկա դարձրին ճարի ավարտական մասը։ Այսինքն, դատախազի քաջագործությունները մոքրուեյում, մեղադրյալին հարցաքննելու ժամանակ, և սկսեցին մի թեթև ծիծաղել Իպոլիտ Կիրիլովիչի վրա։ Չկարողացավ համբերել մարդը, պարծեցավ իր ընդունակություններով։ Նիսն ընդհատվեց, բայց շատ կարճ տևեց ընդմիջումը, 4 ժամ, առավել 20 րոպե։ 4 կողմից խոսակցություններ ու բացականչություններ էին լսվում, ոմանք մնացել էին հիշողությանս մեջ։ «Լուրջ ճառ է», նկատեց խոժորադեմ մի պարոն խմբերից մեկում։ «Շատ հոգեբանություն խաղացրեց», լսվեց մի ուրիշ ձայն։ «Բայց դե ամեն ինչ ճիշտ էր, անժխտելի ճշմարտություն»։ «Այո, դրա վարպետն է»։ «Ամեն ինչ ամփոփեց»։ «Մեզ էլ ամփոփեց»։ Միացավ մի երրորդ ձայն։ «Ճարի սկզբում հիշում եք, թե բոլորն էլ Ֆյոդոր Պավլովիչի նման են»։ Վերջում էլ ասաց, «Բայց դա փչոց էր»։ «Եվ անորոշ բաներ էլ կային»։ «Մի քիչ տարվեց մարդը»։ «Անարդար էր, անարդար»։ «Չէ, համենայն դեպս վարպետ բաներ»։ «Երկար սպասում էր մարդը և ասելիքն ասաց վերջապես»։ «Հե-հե»։ «Տեսնենք դատապաշտպանը ինչ կասի»։ Մի ուրիշ խմբում։ «Բայց Պետերբուրգցուն իզուր կպավ հիմա»։ «Ձեր զգայուն լարերին զարկող, հիշում եք»։ «Այո, դա անհարմար բան էր»։ «Շտապեց»։ «Ջղային մարդ է»։ «Այ, մենք ծիծաղում ենք, բայց մեղադրյալն ինչ է զգում»։ «Այո, ինչ է զգում, մի տեն կան»։ «Էհ, տեսնենք դատապաշտպանն ինչ կասի»։ Երրորդ խմբում։ «Այդ ինչ տիկին է, այն հաստը, լորնետով, որ ծայրն է նստել»։ «Գեներալի կին է, ամուսնուց բաժանված, գիտեմ նրան»։ «Հա, հասկացանք ինչի համար է լորնետը»։ «Անպետք բան է»։ «Չէ, ախորժակ է բացում»։ «Երկու աթոր անդին մի շեկլիկ է նստել, ավելի լավիկն է»։ «Բայց ինչպես են նրան հանկարծակի բերել մոքրոյում, հը, վարպետություն է, չէ»։ «Է, հա, վարպետություն է»։ «Նորից պատմեց»։ «Արդեն քանի անգամ է պատմել սրա նրա տանը»։ «Հիմա նորից չհամբերեց»։ «Ինքնասիրություն»։ «Նեղացած մարդ է»։ «Հե-հե»։ «Եվ շուտ էլ նեղացող»։ «Մեկ էլ հրետորությունը շատ էր, նախադասությունները երկար»։ «Եվ ուզում է վախեցնել, նկատի առեք, անընդհատ ուզում է վախեցնել»։ «Տրոյկայի մասին հիշում եք»։ Նրանք Համլետներ ունեն, իսկ մենք դեռ Կարամազովներ միայն. Ճարպիկ խոսքեր.
Լիբերալիզմին էր խնկարկում. Վախենում է մարդը.
Եվ դատապաշտպանից էլ է վախենում.
Այո, տեսնենք ինչ կասի պարոն Ֆեդյուկովիչը.
Էհ, ինչ էլ ասի, մեր այս գյուղացիներին չի կարող տեղից շարժել.
Կարծում եք?
Չորրորդ խմբում.
Բայց տրոյկայի մասին լավ ասաց, չէ, այսինքն երբ մյուս ժողովուրդների մասին էր խոսում.
Եվ ճիշտ է, հիշում ես, երբ ասում է, թե ժողովուրդները չեն սպասելու.
Այսինքն, այ անցյալ շաբաթ անգլիական պարլամենտի մի անդամ վեր է կացել և նիհիլիստների կապակցությամբ հարց է տվել մինիստրությանը. արդյոք ժամանակը չէ, որ միջամտեն այս բարբարոս ազգի գործերին, այսինքն մեզ բարեկրթեն։ Իպոլիտը նրան էր ակնարկում, գիտեմ, նրան էր ակնարկում, անցյալ շաբաթ խոսում էր դրա մասին։
Լեզուն երկար է, ձեռքը կարճ։
Ո՞ւմ ձեռքը,
ինչու կարճ։
Կփակենք Կրոնշտատտը և ցորեն չենք տա նրանց, էլ որտեղից կարող են առնել։
Է, Ամերիկայից, հիմա Ամերիկան է։
Դատարկ բան ես ասում։
Բայց զանգը հնչեց, բոլորը վազեցին իրենց տեղերը, Ֆեդյուկովիչը բարձրացավ ատյան։